Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou temos algún que outro rato de lecer, pois queremos que aproveiten moi ben ese tempo. Para nós, o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela pois xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa a outro lado do fío telefónico agardando o noso compañeiro Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, Xío, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar a semente do bo hábito de ler nos máis novos. E imos a recomendar de entrada libro pois para os máis novos da casa, para os cativos.
Sí, hoxe traemos un libro titulado Bichería, de Carlos López, con as ilustracións estupendas de Xan López Domínguez. Está publicado por Xerais e nos témolo no grupo de 8 a 10 anos, non? Sempre digo que estas recomendacións son xenéricas, non? Porque mesmo os adultos podemos disfrutar moitísimo con este tipo de textos. E, bueno, pois é un libro moi ben editado, verdad, que estaba pensando agora que sería un libro perfecto para regalar, porque é un libro en tapa dura, e xa dixen que tiñan as ilustracións de Xan López Domínguez, que é un profesional que, bueno, non necesita presentación, non? Vou ler, se me permites, algún dos textos para que os nosos ouvintes e as nosas ouvintes teñan unha idea do que estamos a falar, non? Di un deles: o primeiro guacamayo que houbo no mundo quixo voar máis alto que a ninguna outra ave. Batendo as, subiu e subiu e subiu. Subiu tanto que chegou preto do sol e o sol queimoulle as plumas. O guacamayo pelado caeu ao chan. Os demais paxaros apiadáronse del. O verderolo deulle algunhas das súas verdes plumas. O canario deulle algunhas das súas amarelas plumas. O ibis deulle algunhas das súas vermellas plumas. A pomba deulle algunhas das súas brancas plumas. O chogui deulle algunhas das súas azuis plumas. Por iso, hoxe, os guacamayos teñen plumas verdes e plumas amarelas e plumas vermellas e plumas brancas e plumas azuis. Así, son textos curtos, que, bueno, son... teñen moito humor. Eso foi, digamos, o que máis me gustou, e, bueno, pues, están complementados cada un deles cunhas ilustracións de Xan López Domínguez. Suman un total de 50 páxinas, e, por exemplo, un dos máis curtos e dos máis divertidos para min refírese ao can. E, o can pastor tiña o costume de contar as ovellas que canca, e, bueno, a min fixeronme rir, creo que un texto, xa digo, divertido sempre, para ler, para disfrutar, para pasar uns minutos xeitosos, mesmo tamén para regalar, non? Agora
claro,
que
claro.
Estamos xa chegando ao Nadal,
claro.
Pois un libro sempre é un bon agasallo.
Efectivamente. Pois xa temos a nosa primeira recomendación feita. Por certo, este libro en que bibliotecas do noso sistema público témolo?
Agora mesmo está en Rialeda, pero bueno, sempre digo que os estudios tamén son portas abertas, ¿no?
Vale,
son,
vale.
Son ideas que lanzamos e que agora mesmo, pues, bueno, pues, hoxe tocou ya este libro, pero que en todas as bibliotecas do Oleiros serán ben recibidos e recibidas, porque sempre hai moitísimas opcións, sempre hai un fondo de clásicos, sempre hai novidades, sempre hai exposicións que poden, pues eso, pues, conmemorar un premio ou calquer circunstancia da vida dun autor ou dunha autora, como Alain Ernaux, por exemplo, destes días que foi o Premio Nobel de Literatura, ou agora as que se están a montar sobre María Casares ou o centenario do seu nacemento. Sempre hai moitísimas opcións e o asunto é iso, que visiten todas as persoas que non se están a escoitar as bibliotecas do Oleiros, porque son milleiros as posibilidades que hai en cada unha delas.
Perfecto. Pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toco o turno de recomendar boa lectura xa para o noso público adulto. A elas e a eles, que lles podemos recomendar para esta fin de semana, Uxío?
Pois mira, estos días estamos lendo un dos grupos de Rialeda, un libro dunha escritora francesa, de Fin de Vigan, Las Lealtades, que está publicado por Anagrama. Como eu estou nese grupo, pues, pareceume tamén un libro propicio, porque, bueno, Managramen Editorial, a cal eu lle teño estima, é unha editorial que traballa moi ben o que edita, tanto desde o punto de vista do contido, por suposto, como desde o punto de vista da presentación, da estética, ¿no? Son textos moi ben traballados, son edicións sempre moi cuidadas, tanto na edición máis ou menos cara como nas baratas que fan, ¿no? É unha editorial que, bueno, leva moitísimos anos traballando e que, pues, sempre nos ofrece textos moi interesantes. Neste caso, traio xa a Delfín de Vigán tamén, porque é unha escritora consagrada que ya nos descubrimos, ¿no? E nas bibliotecas do Leiro, en varias delas, temos textos dela. Un dos primeiros libros que olín delas foi Nada se pone a la noche, que foi un libro que tamén que digamos que a deu a coñecer internacionalmente, e hoxe traio outro título, Las lealtades, que narra a historia de dun neno de 12 anos que ten, digamos, problemas co alcohol, ¿no? Unha historia moi forte, dunha calidade moi alta, libro de 200 páxinas, no que Delfín de Vigán nos narra a esta historia de Teo, que, pues, nunha familia así con problemas atopa no alcohol unha vía de fuxida, ¿no? O libro está configurado en pequenos capítulos narrados por diversas persoas, desde un amigo de Teo, a Naido mesmo, por exemplo, a súa profesora. Bueno, son diversos personaxes que van configurando un marco no que Teo desenvolve e que, bueno, pues nos pode incluso lembrar a persoas totalmente contemporáneas, ¿no? A historia da Francia de hoxe en día. Vemos o alcohol como que é un grandísimo problema, unha droga moi forte, con gran poder de captación, e que según Delfín de Vigán, nunha entrevista que lle leían, que comentaba que no caso francés cada vez a xente chega máis nova ao alcohol. É un problema social, sanitario de primeira orde. E, bueno, ela é capaz, con seu talento, de desenvolver esta historia que nos vai pouco a pouco atrapando, que xa digo que é moi forte e a vez que ten unha calidade literaria alta, e que, bueno, que creo que é merecedora de estar hoxe aquí, porque, pues, pode ser tamén un revulsivo, no sentido que literariamente ás veces tamén necesitamos que nos den un golpe, por así decirlo, ¿no?
Sí, efectivamente.
E a veces que nos presenten ás veces realidades que son moi duras, pero que están aí, ¿no? Entón, bueno, pues hai momentos para o relax e hai tamén momentos para reflexión. E este creo que é un texto que paga a pena ler porque non nos deixa indiferentes, ¿no? Podenos gustar, podenos non gustarnos, pero é un texto que ela ten escrito con moitísima forza e cada un dos capítulos, digamos que é un golpe en sí mesmo, ¿no? Xa digo, un libro que eu creo que paga a pena traer aquí e que nos lembra que esta escritora del fin de vida, pues, é un talento de primeira orde, xa non nas letras francesas somente, sino a nivel europeo. É unha desas persoas coas que a mí me gustaría ter unha charla e que, bueno, pues sería estupendo, pues, como digo, outro hipotéticamente un día ter unha tertulia con ela, ¿no? Sería moi interesante, ¿no? Porque xa digo, é unha persoa que ten moitísimo que aportar. Así que traio este libro, Las lealtades, de Delfín de Vigán, publicado por Anagrama, e que temos agora mesmo en Rigareda, que está nestos momentos comentándose en un dos grupos que temos en Perillo, e que xa digo, é un texto con moitísima forza.
Pero sí, todavía quedan exemplares, porque o estar lendo, o mellor, non sei se quedarán.
Sí, vamos a ver, nestes momentos hai un exemplar que mañá estará a disposición do público.
Ah, vale.
O sea que se pode levar. E, bueno, de Fin de Vigán temos obras dela en varias bibliotecas, e, bueno, pues sempre son ociosos a ter en conta.
Perfecto. E, mentras tanto, as actividades non paran. Creo que hoxe temos un obradoiro do Atropa Morcego e despois, a hora despois, xa en nos temos un contacontos con Lía Magalia. Seguides aí a tupe.
Sí, mira, teño aquí por actividades sempre 6:30 con reserva de praza. Hoxe nos Lía Magalia, maiores de 6 anos, Luns Dorneda, a propia Lía, de 2 a 5 anos, en Oleiros o Martes, Trémola Teatro, tamén de 2 a 5, Santa Cruz o Mércores, Trinque Trinque, no mesmo grupo de idade, Rialeda o Xovesún, o Maquinista, de 2 a 5 tamén. E, bueno, como decías ti, hai obradoiros tamén, ás 5:30, hoxe en Mera, a Trapo Morcego, con Dinamo, e despois en Mera, o día 2, aquí tiña obradoiro de marionetas de Viravolta Títeres. Nos dous casos, ás 5:30 da tarde, maiores de 6 anos, igual que na hora do conto, hai que reservar praza previamente, non? O sea, que chamando a biblioteca correspondente, pois xa podemos saber se quedan prazas ou non.
Claro.
E seguimos tamén coas tertulias literarias en Rialeda, Santa Cruz de Mera. En Rialeda estamos a ler Las Lealtades, que xa é o libro que acaba de comentar, de Fin de Vigán, Un amor de Sara Mesa. En Santa Cruz temos Celebre discreto de Vargas Llosa e El corazón helado de Almudena Grandes, e en Mera O sol do verán de Carlos Casares. Así que, bueno, calquera das tertulias ofrécenos ocios interesantes, e aínda que chegaremos tarde, a mellor xa non hai prazas nas tertulias, depende dos grupos, pois, bueno, sempre unha opción pasarse polas bibliotecas, eu mesmo cando viaxo visito bibliotecas porque me gusta ver o fondo que teñen, me gusta ver o edificio no que están asentadas, edificios novos ou edificios rehabilitados tamén, sempre é unha opción lúdico-literaria, ¿no?
Perfecto.
Así que nada, animo a todos os que nos están a escoitar a que pasen polas bibliotecas galegas.
Bueno, pues xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos, un xa acabas de dicir, porque ademais é lectura da tertulia, As Lealtades, e se te parece, lembramos outro xa para despedir.
Sí, para os máis novos, Bichería de Carlos López, con Xan López Domínguez, publicado por Xerai.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos emprazados xa en para vindeiros programas, de acordo?
Pues muchas gracias a todos y a todas y muy buen fin de semana.
Igualmente, dica luego.